რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. და რეაქციებს იწვევს სამართალდამცავთა ბოლო დღების აქტიურობა ნარკოტიკებით მოვაჭრეთა წინააღმდეგ.
ამბობთ აქ სხვა ეპიზოდური ხარჯების არ არის არნიძერული, აქტიურდება და ხომ შეგა ცეკლესა სამშობლოს საზოგადოებაში რაღაცა კრიტიკული განწყობები მასპობდე.
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები ღირსეულ პენსიას ითხოვენ.
საქართველო ერთადერთია, რომელიც დაბასწრინა პენსიას საზოგადოების ომის ვეტერანებს.
ბათუმელები მათ მიერვე მოწყობილი მწვანე სივრცის განადგურებას აპროტესტებენ.
მერიას არ უნდა აინტერესებდეს, რომ ხალხის ხარეს იყოს,
უნდა აჭრან ესხები და დაიწყოს ჩვენებობა. ზვის საერმა ვაფშე არ უნდა იმოძრაოს კალაში.
ამიტომ ვერ დავანებებ ვერაფრის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ამერიკის შეერთებული შტატების სამი მოქალაქე. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ სამი ამერიკელი სახელმწიფო მდივანთან მაიკ პომპეოსთან ერთად ფხენიანიდან ბრუნდებიან შეერთებულ შტატებში. ტრამპის ინფორმაციით ის პირადად მიემგზავრება ენდრიუსის საავიაციო ბაზაზე, რათა დახვდეს ამერიკის სამ მოქალაქეს და სახელმწიფო მდივანს. მაიკ პომპეო ფხენიანში 9 მაისს ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის შეხვედრის მოსამზადებლად და სწორედ ამ ვიზიტისას მიიღო ფხენიანმა გადაწყვეტილება პატიმრობიდან გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამი მოქალაქე. ჩრდილოეთ კორეის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრისას მაიკ პომპეო აღნიშნა, რომ ვაშინგტონის სურვილია ფხენიანთან ერთად იმუშაოს კორეის ნახევარკუნძულზე მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. სახელმწიფო მდივნის განცხადებითვე შეერთებულ შტატებს იმედი აქვს, რომ მრავალწლიანი მეტოქეობის შემდეგ ერთობლივი მუშაობით შეძლებს ლევენ კონფლიქტის მოგვარებას და შექმნას იმ შესაძლებლობებისა, რომლებსაც ჩრდილოეთ კორეელი ხალხი იმსახურებს. ბოლო ერთ თვეში მაიკ პომპეო ფხენიანს უკვე მეორედ ეწვია. აპრილის დასაწყისში გაიმართა მისი შეხვედრა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან კიმ ჩენ ინთან. გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებმა ირანს მოუწოდეს არ გადაუხიოს ბირთული პროგრამის შეზღუდვის თაობაზე 2015 წელს მიღწეულ შეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უარი თქვა შეთანხმების პირობების შემდგომ შესრულებაზე. ჩვენ ვთხოვთ ირანს ამერიკის გადაწყვეტილების საპასუხო თავშეკავება გამოიჩინოს, ნათქვამია ანგელა მერკელის, ემანუელ მაკრონის და ტერეზა მეის ერთობლივ განცხადებაში. გერმანიის კანცლერი, საფრანგეთის პრეზიდენტი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ხაზს უსვამენ, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მოხსენებით ირანი შეთანხმების პირობებს ასრულებს. მერკელი, მაკრონი და მეი თეირანს მიმართავენ განაგრძოს ვალდებულებების შესრულება და თავის მხრივ ადასტურებენ შეთანხმებისადმი ერთგულებას. გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის ლიდერების განცხადებით იმუშაობენ შეთანხმების სხვა მონაწილეებთან, რათა გაგრძელდეს დოკუმენტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება. 8 მაისს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ტოვებს 2015 წლის შეთანხმებას, რომელმაც ირანს ეკონომიკური სანქციები შეუმსუბუქა ბირთული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ. დონალდ ტრამპმა ხელშეკრულებას თავისი არსით დეფექტური უწოდა და განაცხადა, რომ ირანი განაგრძობს ბირთული იარაღის შექმნას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მას სურს ირანისგან მომდინარე ბირთულ საფრთხეს მოუძებნოს რეალური და გრძელვადიანი გადაწყვეტა. დონალდ ტრამპის ინფორმაციით უახლოეს ხანში ვაშინგტონი კვლავ ამოქმედებს ეკონომიკურ სანქციებს თეირანის წინააღმდეგ. ირანთან 2015 წელს მიღწეული შეთანხმების მონაწილეები ასევე არიან ჩინეთი და რუსეთი. პეკინმა იმედგაცრუება გამოხატა ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების გამო დატოვოს ირანთან მიღწეული შეთანხმება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ჩინეთი განაგრძობს შეთანხმების პირობების შესრულებას და დაინტერესებულ მხარეებს მოუწოდებს პასუხისმგებლობისა და შორსმჭრეტელობისკენ. სააგენტო ინტერფაქსის ინფორმაციით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 9 მაისს დაადასტურა, რომ რუსეთი რჩება შეთანხმების მონაწილედ. Iranis president Mahasan Rouhanim diplomatebs daavala molaparakeba 2015 წლის შეთანხმების მონაწილე გერმანიასთან, საფრანგეთთან, დიდ ბრიტანეთთან, რუსეთთან და ჩინეთთან. იმის გასარკვევად შეძლებს უარათ ირანი მათთან თანამშრომლობით შეინარჩუნოს სარგებელი. თუ თანამშრომლობით მივახწევთ საერთო მიზნებს, შეთანხმება ძალაში დარჩება, განაცხადა როხანი. ამასთან მან აღნიშნა, რომ თეირანი ბირთვულ პროგრამას განაახლებს, თუ შეთანხმებიდან შეერთებული შტატების გასვლა ირანის ეკონომიკას დააზარალებს. როხანის განცხადებითვე ტრამპს არ მისცემენ ფსიქოლოგიურ ომში გამარჯვების შესაძლებლობას. Სომხეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მთიან ყარაბაღში იმყოფება. სააგენტო არმენ პრესის ინფორმაციით, ნიკოლ ფაშინიანმა და მთიანი ყარაბაღის პრეზიდენტმა ავაკო სააკიანმა ქალაქ სტეპანაკერტის მემორიალთან მიაგეს პატივი მეორე მსოფლიო ომში და ყარაბაღის შეერაღებული კონფლიქტის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. სტეპანაკერტიდან ფაშინიანი და სააკიანი გაემგზავრნენ ქალაქ შუშიში. იქ სომხეთის ეროვნული ვალუტის დრამის მუზეუმი გახსნეს. აზერბაიჯანი მთიან ყარაბაღს თავის სომხეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიად მიიჩნევს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრად ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ნიკოლ ფაშინიანი რესპუბლიკის პარლამენტმა 8 მაისს აირჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 9 მაისს საქართველოში აღნიშნეს ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებიდან 73 წლისთავი. დილიდან მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები შეიკრიბნენ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. ამ დღის აღნიშნა პრაქტიკულად ყველგან ჩაიარა მშვიდად, გარდა სამი ქალაქისა, სადაც ეგრეთ წოდებული უკვდავი პოლკის მსვლელობის გარდა გამართა სტალინისტების, კომუნისტების და ასევე რუსეთის პოლიტიკის მხარდამჭერთა აქციები. პოლიცია მაგალითად თბილისში სამი პირი დააკავა, მათ შორის მოძრაობის სოციალისტური საქართველოს ლიდერი ვალერი კვარაცხელია. 9 მაისის აღსანიშნავად ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან მისულ ამ მოძრაობის წარმომადგენლებს ტვენი და შეძახილები დახვდნენ რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეები. კვარაცხელიასა და მისი თანამოაზრეების მიერ საბჭოთა კავშირის დროშების და სიმბოლიკის მიტანა გააპროტესტეს. სამოქალაქო მოძრაობის ძალაერთობაშია წარმომადგენლებმა ამ მოძრაობის ინფორმაციით ვალერი კვარაცხელია ცხელი ამ ერთ-ერთ ქალს შეაგინა, რის გამოც მოძრაობის მხარდამჭერმა კვარაცხელიას კვერცხი ესროლა. პოლიციელებმა სულ სამი ადამიანი დააკავეს, მათ შორის ინციდენტის მონაწილე კვარაცხელია და მოძრაობის აქტივისტი და ასევე ვალერი კვარაცხელიას ვაჟი. მოგვიანებით სამივე მათგანი ხელწერილით გაათავისუფლეს. უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა მოძრაობის თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებსა და კომპარტიის წევრებს შორის, რომლებიც ვაკის პარკში მივიდნენ საბჭოთა კავშირის დროშებით და სტალინის პორტრეტებით. გარკვეული დაპირისპირება იყო ბათუმში, სადაც უკვდავი პოლკის მსვლელობა გამართა. ფაშისტთან ბრძოლაში დაღუპულთა პატივსაცემად ასეთი მსვლელობის ინიციატორი რუსეთია და იქ უკვე რამდენიმე წელი აიმართება მსგავსი აქცია. ბათუმში ამ მსვლელობის მონაწილეებს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა და ასევე სხვა მოქალაქეებმა მოთხოვეს უარი ეთქვათ საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენებაზე და ასევე დაგმეს რუსული ოკუპაცია, ფიზიკური დაპირისპირების მცდელობა და სიტყვიერი დაპირისპირება ბათუმშიც იყო. განსაკუთრებული აგრესიით გორში გამოირჩეოდნენ სტალინის და კომუნისტების მომხრეები. თბილისის და ბათუმის გარდა სწორედ გორი იყო მესამე ქალაქი, სადაც უკვდავი პოლკის მსვლელობაც გამართა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
დახვრეტა, გადასახლება. 1937 წლის რეპრესიების ტერმინები დღეს ისევ ისმოდა გორში. დაპირისპირება სამოქალაქო აქტივისტებსა და კომუნისტებს შორის იმ სტიკერების დარიგებისას დაიწყო, რომელზეც იყო წარწერა: რუსეთი ოკუპანტია. ამ სტიკერებმა სტალინისტები გააღიზიანა და დახვრეტა გადასახლება გაახსენა. სამოქალაქო აქტივისტმა ირინა ცაძემ სტიკერები მაინც დაარგა.
რუსეთი ოკუპანტია, აი მაინც გორში გვინდოდა ეს გაგვეკეთებით, მაგრამ აქ რო ჩამოვედით დახვდნენ აი მოხუცი ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ნორმალურად საუბრობდით, მაგრამ გამოგვეცხადეს, რომ რუსეთი არ არის ოკუპანტი და მათ არ უნდა ამერიკას უნდა დამოუკიდებლობა, რუსული მთავრობა რომ აუცილებლად დახვრეტენ ჩვენ.
სტალინისტი ზურაბ ზუმბულიძე კი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი ოკუპანტია. არ არის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოთხოვნას ტოტალიტარული სიმბოლიკის აკრძალვის თაობაზე არ დაემორჩილებოდა.
ეს დღე არც ფინის სახით მოსულა, არც წყლის წყალს გამოურიყავს და არც მისიდან აღმოცენებულა. ეს დღე მოიყვანოთ ამ დღის შემქმნელი ავტორი არის სტალინი, დიდ საბჭოთა ხალხთან ერთად. და ამნაირ დემაგოგებს უსმინო? ამნაირ ვიგინდარებს ახალხო?
ერთი კითხვა, გუშინ სუსმა გააფრთხილა ვალერი კვარაცხელია, რომ საბჭოთა სიმბოლიკა არ გამოიტანოთ. აი თქვენ დღეს რა საბჭოთა?
საბჭოთა სიმბოლიკა სანამ ეპიში სული იმედგმება ყოველთვის გამოიტანდა იმ სუსსა გამოვაბა რუსეთის ტანკებზე და ერე ჩავი ფიცილის კორიდორით მოსკოვა. და 2008 წელს ის სუსი სად იყო, სად იმალებოდა აქ გამწმებას წინე. როში აქტო ეს ხალხი? ბეწახა ფერ აღარ მოგიტხები ან? ვინავარ და რა ხალხი ვარ? ანუ სტალინელები ვარ და ყველას ხელებს დავამკვეთს ყველას.
მოგვიანებით კომუნისტების მიტინგზე პოლიციელებმა საბჭოთა კავშირის დროშა ნამგალით და უროთი მუზეუმის ტერიტორიიდან სტალინისტებს მაინც გაატანინეს. კომუნისტური პარტიის ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილი მიიჩნევს, რომ მისი კონსტიტუციური უფლება გამოხატვის თავისუფლების შესახებ სამართალდამცავებმა შეზღუდეს. თუმცა ლურსმანაშვილი და სხვა ლიდერები კანონის თავისუფლების ქარტიის მოთხოვნების შესრულების თაობაზე წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებულები.
დღეს შეიძლება ჩემი თვით გამოხატვისა და ჩემი წვენის უფლებები. ასე იგი დაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია. გვაიძულეს წითელი დროშა, ნამგალი და უროთი, რომელიც იყო სიმბოლო გამარჯვებისა ფაშიზმზე, ჩამოხსნა.
დროშა კი აკრძალეს, მაგრამ ქალაქის ცენტრში სტალინის ბიუსტის თვითნებურ დადგმაზე ადგილობრივ ხელისუფლებას და პოლიციას რეაქცია არ ჰქონია. სტალინის საერთაშორისო ორგანიზაციის დამფუძნებელმა ჯეირან კიკრიაშვილმა ბიუსტი იმ ადგილას დადგა, სადაც 2010 წლამდე საბჭოთა დიქტატორის მონუმენტი იდგა. კიკრიაშვილი აცხადებს, რომ ეს მისი პირადი გადაწყვეტილებაა და არ აინტერესებს ხელისუფლების რეაქცია.
ძალიან დასანანია, გვაზდი გაგვირს 60 თეთრი და არც ერთი აი აქა გორელი არ მოა და არ დაძდებს, არც ვილისელი. კაცმა ადამიანმა გადაარჩინა კაცობრიობა და ისიც არ დაიმსახურა, რომ ერთი ისდავდოთ.
ბიუსტი ქალაქის ცენტრში 2 საათზე მეტხანს იდგა. ბოლოს ისევ ჯეირან კიკრიაშვილმა მოხსნა და მანქანაში ჩადო. გორის უნივერსიტეტში კი ამ დროს ტოტალიტარიზმის გავლენაზე, ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე და ევროპულ ღირებულებებზე საუბრობდნენ. ანტიტოტალიტარული 9 მაისი, ასე ერქვა ფორუმს, რომელიც საინიციატივო ჯგუფმა მარომ გამართა. სახელი მარომ აყაშვილის საპატივსაცემოდ შეირჩა. ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას ჟურნალისტმა ზვიად გორიძემ ტოტალიტარულ მემკვიდრეობაზე, კოლექტიურ მართვის სტილზე და ინიციატივის დასჯაზე ისაუბრა, რითაც დღევანდელი ხელისუფლება ისევ ხელმძღვანელობს.
სტალინის პერიფრაზირებას პოლიტიკურ ინტონაციებში და ქცევაშიც აკეთებს რუსეთში პუტინი და ჩვენ ვხედავთ, რომ მაგალითად საქართველოში პოლიტიკოსები უკვე ღიად საუბრობენ სტალინური ციტატებით, სტალინის ძეგლს ცდილობთ, რომ მოუძებნოთ კარგი პოსტამენტი და ეკლესია უკვე საუბრება იმაზე, რომ დადგება დრო და მომენტი, როდესაც მოსკოვიდან გადმოასვენებს მთელი ეკლესია, ენაც ერთი კონკრეტული მღვდელი კი არა, მთელი ეკლესია გადმოასვენებს სტალინს და ხელით გამოასვენებს, დაკრძალავს და ამით მოახდენს მის საკრალიზაციას, როგორც ერთ-ერთი დიდი წმინდანის. ანუ ვერ ველები ამ მატრიცას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ჭვიალა მატრიცა, რომელიც ვხვდებავს.
მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა დღესვე გორში დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება ქალაქის ცენტრალური ქუჩისთვის სტალინის სახელის გადარქმევის თაობაზე. ხელმოწერელი პეტიცია კი გორის მერიაში და საკრებულოში განსახილველად შევა.
განსხვავებით გორისგან, საიდანაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა, 9 მაისი 7-ად აღნიშნეს ქალაქ ქუთაისში. დღეს დილიდან იქ შეიკრიბნენ როგორც უშუალოდ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანები, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ომში არ მონაწილეობდნენ, თუმცა მეორე მსოფლიო ომმა ახლობლები დააკარგვინა. რამდენიმე მათგანს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი შეხვდა.
88 წლის ნორა კუჭავა ქუთაისში საბრძოლო დიდების ეროვნულ მუზეუმში დილის 10 საათზე მივიდა და ერთ-ერთ კედელზე ძმის მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ბორის კუჭავას ფოტოსურათი მოძებნა. ნორა კუჭავა ამბობს, რომ მისი ძმა ომში 17 წლის ასაკში დედის სურვილის საწინააღმდეგოდ მოხალისედ წავიდა. 2 წლის შემდეგ კი ოჯახს მისი დაღუპვის ამბავი შეატყობინეს. ნორა კუჭავა იხსენებს, რომ ძმის დაღუპვის შესახებ ფრონტზე მყოფ მამას დედის თხოვნით არ მისცა წერა და ომიდან დაბრუნებულმა მამამ მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ შემთხვევით გაიგო შვილის დაღუპვის ამბავი.
Мама ჩემი კი დაბრუნდა ფრონტიდან. არ უთხარი, დედა ჩემი ატყვილებდა, რომ წასული არი გაგზავნეთო, საავიაციო ტექნიკუმში სწავლობდა, დაამთავრა ის, ესე ატყვილებდა და გაიგო მეორე წელს. ადრეგძელეს გაშენებაში ჩემი ძმა და ესე გაგიჟებული მოვიდა და მე მითხრა, შენ მეოთხე კლასში იყავიო, რატო დაუჯერე დედაშენს, არ მომწერეო, მე ჩემ შვილს ვიპოვიდიო.
მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ბორის კუჭავას და ნორა კუჭავა ამბობს, რომ მხოლოდ 2010 წელს გაარკვია, თუ სად არის დასაფლავებული მისი ძმა.
დასაფლავებული არის გომელსკაია ობლას დერევნია იაზვინ. იქ ძმათა სასაფლაოში. ძალიან გვიან ნახეთ საფლავი მისი და უკვე მამაჩემის 65 წელს გარდაიცვალა, დედაჩემით ისე გარდაიცვალა და იმათ არ გაუგიათ სად არის მისი შვილი დასაფლავებული. მერე მე დავბერდი და საჩემედლო წასვლა და მერე არც პირობებია, ძალიან შორს არის.
არსებული მონაცემებით მეორე მსოფლიო ომში ქუთაისიდან გაიწვიეს 22000 მამაკაცი და ქალი და მათგან 7000 არ დაბრუნებულა. დღეს ქალაქში 21 ვეტერანი ცხოვრობს. მათი უმრავლესობა 90 წელსაა გადაცილებული. ვეტერანები გულის ტკივილით აღნიშნავენ, რომ თანამებრძოლები ყოველწლიურად აკლდებათ. ბოლო ერთ წელიწადში 11 ვეტერანი გარდაიცვალა. ისინი, ვისაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა ხელს უწყობს, 9 მაის დილით შვილის სკვერში დიდების მემორიალთან იკრიბებიან. შემდეგ კი მიდიან საბრძოლო დიდების მუზეუმში, სადაც ომის წლებს იხსენებენ. ქუთაისელი ვეტერანები ამბობენ, რომ ბოლო წლებია ადგილობრივი თვითმმართველობა მათთვის ერთჯერადად 1000 ლარს გამოყოფს, რაც მნიშვნელოვანი დახმარებაა, თუმცა ცურთ ღირსეული პენსია ჰქონდეთ და არა 220 ლარი.
დამარცხებული გერმანია თავის ვერმახტის ჯარისკანს ომი უსამართლოდ მოიწყო მსოფლიოს წინამძე, აძლევს 2000 ევროს. ამერიკა და ბრიტანეთი თუ საფრანგეთი ხომ გაცილებთ მეს, რუსეთი აძლევს ჩვენი პულით 1500 ლარს. საქართველო ერთადერთია მსოფლიოში, რომელიც სამარცხენო პენსიას აძლევს ომის ვეტერანებს.
საარქივო მასალებით მეორე მსოფლიო ომის დროს საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მეტი 5 სამხედრო ჰოსპიტალი ქუთაისში ფუნქციონირებდა და იქ შავი ზღვის ფლოტის მეშვეობით ჩამოყვანილ დაჭრილებს მკურნალობდნენ. საბრძოლო დიდების ეროვნულ მუზეუმში დაცულია ცნობები ქუთაისში 80000 დაჭრილის განკურნების და 1500 ოჯახის შეფარების შესახებ. ყოფილი ჰოსპიტლების შენობებში დღეს განთავსებულია ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო, მეორე საჯარო სკოლა და დავით კაკაბაძის სახელობის გალერეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინტერნეტის მეშვეობით ნარკოტიკების გასაღების საქმეზე დაკავებულ ორ პირს ოფიციალური ბრალი 9 მაისს დაუყენეს. მათ გამოძიება ედავება ჯგუფურად ნარკოტიკული საშუალებების და ახალი ფსიქოტროპული პრეპარატების უკანონო შეძენა შენახვას. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 14 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საზოგადოებაში კი აქტუალობას არ კარგავს დანაშაულის და მსხვერპლის პრევენციის უზრუნველყოფელი ნარკოპოლიტიკის მიღების საკითხზე მსჯელობა. 9 მაისს ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტის საკანონმდებლო მიღებას ივნისის ბოლოს დაპირებს. თემას ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს.
ნარკოტიკების შეძენის მსურველები ბრალდებულებს ერთ-ერთი ონლაინ აპლიკაციის გამოყენებით უკავშირდებოდნენ. სასურველი ტიპის და ოდენობის ნარკოტიკის შეკვეთის შემდეგ მყიდველი ბრალდებულებისგან იღებდა შეტყობინებას, სადაც მითითებული იყო ანგარიშის ნომერი და თანხის ოდენობა. ანგარიშზე თანხის ასახვის შემდეგ კი ნარკოტიკის შეძენის მსურველებს შეძენილი ნარკოტიკის ადგილმდებარეობისა და მისამართის მითითებით ფოტო შეტყობინება ეგზავნებოდათ. ასეთია ნარკორეალიზაციის ის სქემა, რომელში ბრალით შინაგან საქმეთა სამინისტრო 27 წლის ნინო გეგელაშვილს და 24 წლის გიორგი გოგებაშვილს წარუდგინა. მათგან ადვოკატ მარიკა სალაძის განმარტებით, გიორგი გოგებაშვილი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, ნინო გეგელაშვილი კი მას ნაწილობრივ აღიარებს.
ცნობს, რომ მან უდანაშაულო ჩაიდინა ჯგუფურად, ანუ გიორგი გოგებაშვილთან ერთად, აცხადებს, რომ მან პირადად ჩაიდინა ეს უდანაშაული, მარტო მოქმედებდა და ის ამბობს, რომ არ მოუხდენია ასევე ნარკოტიკული ნივთიერებების რეალიზაცია, ამბობს, რომ ახდენდა მხოლოდ ამ ეგრეთ წოდებული ბიოს, როგორც თვითონ ძაღი, მხოლოდ ამის რეალიზაციას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ნარკოტიკის ინტერნეტის საშუალებით გასაღების ამ სქემის გამოსავლენად კომპლექსური საგამოძიებო მოქმედებები ორი თვის განმავლობაში ხორციელდებოდა. გამოძიება კი ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს. ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სპეციალისტის გიორგი ღლონტის შეფასებით, პოლიციამ ინტერნეტის საშუალებით ნარკოტიკების რეალიზაციის შემთხვევა პირველად გამოავლინა.
საქართველოში ამ ფენომენს არ იცნობდნენ და ეს ახალი ფენომენია. დაახლოებით ორი წელის წინ დაიწყო ასეთი ფორმით ნარკოტიკების გავრცელება. ანუ იყენებენ ან იმეილს, ან Skype-ს, ან Viber-ს და ესე იგი აძლევენ ადგილს და მათ შორის ანგარიშწორება ხორციელდება ბიტკოინის მეშვეობით. ანუ ეს ახალი ტექნოლოგია და ახალი ტექნოლოგიის გამოყენებით ცდილობენ ამ ნარკოტიკების გავრცელება.
საქმე კი საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა იმ ნიშნითაც, რომ ერთ-ერთი დაკავებული ძმა პოლიციის თანამშრომელია. ნინო გეგელაშვილი და გიორგი გოგებაშვილი სამართალდამცავებმა 7 მაისს დააკავეს. ამავე დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციისა და შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სასაზღვრო პუნქტ კარწახში აზერბაიჯანის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდინარე დღეების სტატისტიკის ნაწილი ასევე 7 ნარკორეალიზატორის დაკავება მარნეულსა და ფონიჭალაში და ასევე ნარკოდანაშაულისთვის თურქეთისა და საფრანგეთისა და საქართველოს მოქალაქეების დაკავება თბილისში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოლო 4 თვის სტატისტიკით მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკანონო ბრუნვიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკია ამოღებული. კერძოდ 8 კილოგრამამდე ჰეროინი, 1 კილოგრამზე მეტი კოკაინი, 318 გრამი ახალი ფსიქოაქტიური და ფსიქოტროპული ნივთიერება და სხვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვისა და გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლას და ნარკოტიკებისგან გამოწვეული ზიანის მაქსიმალურად შემცირებას თავის ერთ-ერთ პრიორიტეტად ასახელებს. თუმცა თეთრი ხმაურის მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ ამას არათანმიმდევრული ხასიათი აქვს. მოძრაობის წევრს დავით სუბელიანს მოუსმინეთ.
ამ ბრძოლას აქვს მხოლოდ ეპიზოდური ხასიათის არის თანმიმდევრული. ვისენებ რამ ბოლო რამოდენიმე თვის ან წლის განმავლობაში აქტიურდებოდა ხოლმე შეგაცხადეს ამ ბრძოლას, როდესაც საზოგადოებაში რაღაცა კრიტიკული განწყობები მასწავლებდნენ იმის გამო, რომ დავუშვათ ადამიანები გარდაიცვალნენ ეს ხო ფესტივალზე, ან დავუშვათ ამ შემთხვევაში საკლუბო სცენის შემდეგ სახლებში მისვლები გარდაიცვალნენ. აი ესეთ აჟიოტაჟი შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ შეგაცხადეს ამ ბრძოლას იწყებს მათაც საჩვენებელ დაჭერებს, რამოდენიმე 5-7 ადამიანს დააკავებდა ხოლმე, მაგრამ ეს საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს. ეს არის არათანმიმდევრული.
დავით სუბელიანი ფიქრობს, რომ ნარკორეალიზატორების დაკავების ბოლო ფაქტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპასუხო რეაქციაა ქვეყანაში გაურკვეველი წარმოშობის ნარკოტიკული ნივთიერებებით გარდაცვალების ფაქტებზე. რეაქციები კი, რომლებიც საქართველოს მთავრობიდან და პარლამენტიდან მოჰყვა, 4 ახალგაზრდის გარდაცვალებას, ერთის მხრივ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებისგან თავის შეკავება, მეორის მხრივ კი პირობა, რომ ნარკოპოლიტიკის კანონი ივნისის ბოლომდე იქნება მიღებული. განცხადებები ამ საკითხებზე შესაბამისად ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ და პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გააკეთეს.
არ არსებობს განსხვავება კლუბურ და რეკრეაციულ და ყველა დანარჩენ ნარკოტიკს შორის. ყველა მათგან შეუძლია ფატალური საფრთხის მოტანა და სიცოცხლის დაკარგვა. ამიტომ ყველას უმორჩილესად ვთხოვო, არ მიიღონ ეს საშინელება, არ მიიღონ ეს შხამი. ერთადერთი გზა არის მოხმარების შემცირება და მიწოდების შემცირება. იმისაც ეს კატასტროფა აუცილებლად თავიდან.
ჩვენ ბუნებრივი აპრიორი არც სამკაცრებისგან, არც ლიბერალიზაციისგან არ უხრებით, თავარია იყოს დაბალანსებული პოლიტიკა და თავარია ეს ორი მიზანი იყოს მიღწეული. თუ მკაცრი პოლიტიკით არის შესაძლებელი ნარკომოხმარების შემცირება, აკეთებს, თუ პროლიბერალური პოლიტიკა შეუწყობს ხელს ნარკომოხმარების შემცირებას, საერთოდ მეორე მხარეს. თავარია მიზანი იყოს მიღწეული და თავარია დაბალანსებული იყოს ეს კანონპროექტი.
საქართველოს პარლამენტმა ერთი თვით გადადო ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის თაობაზე იმ კანონპროექტის განხილვა, რომლის ავტორიც საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმაა. კანონპროექტი პარლამენტში გასული წლის ზაფხულში შევიდა. კანონპროექტის ავტორები ფიქრობენ, რომ პრევენციული და სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ნაცვლად მოქმედი კანონმდებლობა მეტწილად სადამსჯელო ღონისძიებების გატარებას ეყრდნობა. ქართულ ოცნებაში განმარტეს, რომ საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვის გადადება გამოიწვია იმან, რომ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით დაპირისპირება არსებობს. პარლამენტი ერთ თვეში სავარაუდოდ ალტერნატიული კანონპროექტის განხილვას შეუდგება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში ერთ-ერთი უბნის მცხოვრებნი მათი სახლების მიმდებარედ დაგეგმო მშენებლობას აპროტესტებენ. ამ ტერიტორიაზე ბათუმის მცხოვრებთა ამ ნაწილმა სკვერი საკუთარი ინიციატივით და სახსრებით მოაწყო. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ტერიტორიას ოფიციალური სტატუსი რეკრეაციული ზონის არ გააჩნია. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორთგიფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ზღვის სანაპიროსთან ახლოს შერიფ ხიმშიაშვილის 9 ნომერში მდებარე ორ კორპუს შორის არსებული მწვანე ზოლი ქალაქის მერიამ აუქციონის წესით 630,000 ლარად გაასხვისა. აუქციონის პირობის მიხედვით მყიდველს მხოლოდ 10 მეტრი სიმაღლის კომერციული ობიექტი შეუძლია აშენოს. ქალაქის მუნიციპალიტეტის ამ გადაწყვეტილებას ხიმშიაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები მოქალაქეები აპროტესტებენ. ისინი აცხადებენ, რომ სახლებს შორის არსებული 581 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორია დასასვენებელ მწვანე სივრცედ მოაწყვეს. მწვანე საფარიდან არგავები დარგეს და სკამებიც დადგეს. ისინი ითხოვენ ტერიტორიისთვის სკვერის სტატუსის მინიჭებას.
თუ კითხულობ შენ აქ რომ აშენებს ამ 10 მეტროს და მე რო წერი რომ 10 წლის მერეო შეუძლია თუ კიდე დაამატონო და აქ ამსაც მზე თუ ექნება ამ ბავშვებს გასაკანი თუ ექნება დაცან მაგერ ბავშვები თამაშობენ მოვაწყოთ აქ რაღაცა ხეები დავრგეთ მერიას არ უნდა აინტერესებდეს რომ ხალხის ხარეს იყოს თუ არა ეს საკრეაციო ზონა და მერიის გაკარგულებაშია და დაგიდეს გამოეცხადებიათ სარეკრეაციო ზონად ვირუსი და ხელს მაგრამ ფულის გასაკეთებლადაა ყველა
ხე დარგები რომ ბავშვ გაიაროს ადამიანმა დაისვენოს და ახლა გამოდის და უნდა აჭრან ეს ხები და დაიწყოს მშენებლობა. კი ბატონო, აგერ შენდება, მაგრამ სახლის აღზე მიშენებული ზღვის ჰაერმა ვაფშე არ უნდა იმოძრაოს ქალაქში. ამის აშენებაში ჩათვალე, რომ ამ სახლიდან 1-3 წელიწადში ხალხი შიგნით პადიაში ვერ შევა. აქედანაც და იქიდანაც, ვისედაც მანქანებით რომ მოვდივართ, ხან კრანებითგანა, ხან რაღაცა და მთელი ქუჩა ჩაკეტილია.
ამის ხმაურეთ ამ ჯირავს და ის მეყობა 80 წლის ქალს და კიდო მაგას ყიდიან. ამიტომ ვერ დავანებებ ვერაფრის ბავშვამდე გამოვარ
არ გვინდა ნამდვილად იმიტომ დაიბო ეს ნარგავები ჩქოლები ეს იგენი რომ ყოფილიყო სკვერი
შევეცდებით რომ გავაპროტესტოთ და წინამდები წავიდეთ იმის გულისთვის რომ აკრო შენობა ნაგებობა გაკეთდება აბსოლუტურად გვიფარავს ზღვის ხედით.
ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ ტერიტორია ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრება იყო და მას არ აქვს რეკრეაციული ზონის სტატუსი. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ტერიტორია საპრივატიზაციო ნუსხაში იყო და იგი გარკვეული შეზღუდვით გაასხვისეს.
გავაკეთეთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ გამოგვერიცხა იქ მაღალსართულიანი სახლის მშენებლობა და იმ მიზნით, რომ დაგვეცვა იქ მაცხოვრებელი მოსახლეობა იმისაგან, რომ მათ წინ აღიმართებოდა რაღაც მაღალსართულიანი მორიგი შენობა, გავაკეთეთ შეზღუდვა, რომ ვინაიდან ეს საპრივატიზაციო ნუსხაში იყო, უნდა მომხდარიყო მისი პრივატიზება, ვინაიდან ამ თანხაზე მიბმული არის მერიის სხვადასხვა სამუშაოების ღირებულება, შევზღუდეთ მაქსიმალური სიმაღლე 10 მეტრომდე.
თუმცა მშენებლობის სიმაღლის შეზღუდვა მხოლოდ 10 წელი მოქმედებს, რომლის გასვლის შემდეგ შეაშვილის 9 ნომერში არსებული მწვანე ზოლის მეპატრონეს ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი კორპუსის აშენება შეუძლია. ბათუმის მერიის ამ გადაწყვეტილებას არეთანხმებიან ბათუმის საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენლები. ისინი უკვე რამდენიმე წელია აქტიურად ითხოვენ ბათუმის სხვადასხვა უბანში ახალი მწვანე სივრცეების მოწყობას და ამისთვის თანხების განსაზღვრავს ქალაქის ბიუჯეტში. ბათუმში 13 დარბაზია შექმნილი ქალაქის უბნებისა და ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით. 13-ვე ერთიანდება ბათუმის საკრებულოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში, რომლის მთავარი მოთხოვნა 2017 და 2018 წლის ბათუმის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას იყო სწორედ მწვანე სივრცეების და ახალი რეკრეაციული ზონების მოწყობა. თუმცა უშედეგოდ. მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე ამბობს, რომ ბათუმში სამშენებლო საქმიანობის გააქტიურების პარალელურად სულ უფრო იკლებს მწვანე საფარის რაოდენობა.
დღეს უკვე დავდექით იმ საშიშროების წინაშე, რომ მერიამ გაყიდა ფაქტობრივად არსებული მწვანე საფარი და გეგმება კიდევ ახალი რაღაც შენობა ნაგებობების დადგმა ამ ასე ვთქვათ ზონაში. სამწუხაროდ არ ხდება იმ პრიორიტეტების გააზრება, რა დაკვეთაც მოსახლეობას აქვს და ფაქტობრივად როდესაც ჩვენ ახლა კიდევ უნდა განსაზღვროთ ქალაქის მომავალი წლის პრიორიტეტები, მუდმივად ერთდაგვა პრობლემის დაყენება გვწევს და მუდმივად ასე ვთქვათ ვითხოვთ შემოერთებულ ტერიტორიებზე, თუნდაც ქალაქის ახალ შემოერთებულ ტერიტორიებზე ტერიტორიებზე ამ წვანე საფარისა და რეკრეაციული ზონების რომეტად განაშენიანებას ან საერთოდ ახალი სივრცეების შექმნას. სამწუხაროდ ამაზე ადგილობრივი მერია ჯერჯერობით არეაგირებს.
ბათუმის საკრებულოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე ბათუმის მერიას შეახსენებს აგრეთვე 2014 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგებს, რომლის მიხედვით დადგინდა, რომ ბათუმში ერთ სრულ მოსახლეზე სამჯერ ნაკლები მწვანე საფარი მოდის, ვიდრე ეს საერთაშორისო სტანდარტითაა დადგენილი.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკა ლორთქიფანიძე გიამბობდათ ქალაქის ერთ-ერთი უბნის მცხოვრებთა პროტესტზე, რაც გამოიწვია მათი ინიციატივით მოწყობილ მწვანე სივრცეში დაგეგმილმა მშენებლობამ. ამასთან კანონის მიხედვით ყველაფერი წესრიგშია, საუბარია მოქმედ კანონზე, რადგან ამ ტერიტორიას არ ჰქონდა რეკრეაციული ზონის ოფიციალური სტატუსი, საპრივატიზაციო ნუსხაში იყო შეტანილი და მერიას მისი გაყიდვის უფლება ჰქონდა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ მშენებლობას არ დაუშვებს. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.